Mae a chroesi'r podcast Learn Welsh. In this podcast, rydyn ni'n mynd i ddysgu gairfau a'n sydeiriau pan rydyn ni'n trafod chwaraeon. So in this podcast, we're going to be learning vocabulary adjectives when discussing sport. Here goes. Pwysig, important. Afiach, unhealthy. Gwallgof, crazy. Peryglus, dangerous. Cyffrous, exciting. Heriol, challenging. Hwyl, fun. Sbwriel, rubbish. Cymdeithasol, sociable. Iachus, healthy. Poblogaidd, popular. Ymlaciol, relaxing. Diflas, boring. Anhygoel, amazing. Ofnadwy, awful. Now repeat after me. Pwysig. Afiach. Gwallgof. Peryglus. Cyffrous. Heriol, hwyl, sbwriel, cymdeithasol, iachus, poblogaidd, ymlaciol, diflas, anhygoel, ofnadwy. Now it's time to test yourself. Beth ydi important yn y Gymraeg? Pwysig. Beth ydi unhealthy yn y Gymraeg? Afiach. Beth ydi dangerous yn y Gymraeg? Peryglus. Beth ydi crazy yn y Gymraeg? Gwallgof. Beth ydi exciting yn y Gymraeg? Cyffrous. Beth ydi challenging yn y Gymraeg? Heriol. Beth ydi fun yn y Gymraeg? Hwyl. Beth ydi rubbish yn y Gymraeg? Sbwriel. Beth ydi sociable yn y Gymraeg? Cymdeithasol. Beth ydi healthy yn y Gymraeg? Iachus. Beth ydi popular yn y Gymraeg? Poblogaidd. Beth ydi relaxing yn y Gymraeg? Ymlaciol. Beth ydi boring yn y Gymraeg? Diflas. Beth ydi amazing yn y Gymraeg? Anhygoel. Beth ydi awful yn y Gymraeg? Ofnadwy. Diolch yn fawr iawn am wrando. Thank you so much for listening. Don't forget, find us on Twitter at Bedwas Cymraeg. You're more than welcome to message me to have a copy, the electronic copy, so you can see everything in person when we're going through the vocabulary. Up next will be podcasts all about the clips that go with the vocabulary and the adjectives. Diolch, hwyl fawr.